Isäntänä Tapani Ruokanen.
Me jatkamme keskustan puheenjohtaja Juha Sipilän kanssa. Keskustelimme tuossa koulusta. Mennään vähän vielä koulusta eteenpäin opiskeluun. Meidän suomalaisten opiskelijoiden opintotukihan on aivan huippuluokkaa. Asumislisin ehkä maailman avokätisin. Mutta ongelmahan onkin oikeastaan nyt siinä, että tulppa on sillä sisäänpääsyssä. Miten esimerkiksi ylioppilas pääsisi opiskelemaan, ei niinkään opintomenoissa, jotka sinä aikana, kun opiskelen, on hyvin hallinnossa, mutta entäpä jos, niin kuin joissakin maissa tehdään, että jospa yliopistoon pääsisikin sisään jokainen, joka suorittaa ylioppilastutkinnon, ja sitten siellä olisi tavallaan se tarkempi seula.
Kyllä oikeastaan pikkusen tuota kohti ollaan nyt mentykin, ja itse ajattelen hyvin samalla tavalla, että kaikkien pitäisi päästä sisään, ja sitten se motivaatio siihen opiskeluun mitata siellä oppilaitoksen, korkeakoulun sisällä. Monethan heräävät oikeastaan siihen opiskeluintoon vasta siinä vaiheessa, ja saattaa olla, että taustalla on vähän huonompi lukiotodistus. Ja tiedän monia nuoria, jotka ovat 5 kertaa hakeneet paikkaa, ja siinä on elämästä mennyt sitten töissä tai valmistautumissa näihin pääsykokeisiin monta monituista vuotta. Ja se on totta, että se on pahin pullonkaulamme. Meillä on opetus ilmaista ja meillä on tuet olemassa myöskin, sosiaaliset tuet opintojen ajalle, että me pystytään pitämään kiinni siitä, että jokainen suomalainen voi kouluttautua niin pitkälle kuin pystyy. Mutta kyllä olen tällaisen ajattelun kannattaja, että kaikki sisään ja sitten karsinta tapahtuu siellä oppilaitoksessa.
Meillähän on paljon puhuttu myöskin näistä leikkauksista ja karsimisesta, ja Suomessahan on tämmöinen hyvinvointivaltio, joka oikeastaan ruokkii koko ajan kaikkia ihmisiä. Siihen on tietysti olleet historialliset perusteet, että tämä tasavertaisuus on, mutta välillä tulee kyllä mieleen, että onko siinäkään nyt oikein järkeä, että jos kuitenkin niistä tulonsiirroista suurin osa tapahtuu niin sanottujen keskitulosten tai hyvätulosten ihmisten elämänkaaren sisällä, eikä köyhän ja vauraamman väestön elämänkaarien välillä. Joo. Että tässä on joku, joka mättää nyt ja joka tulee äärimmäisen kalliiksi, mutta mikään hallitus ei ole uskaltanut lähteä koskemaan tähän, koska se on niin pyhä asia. Mutta nyt kun tulee sosiaaliturvan uudistus, niin onko tämä semmoinen asia, vai mistä saadaan niitä säästöjä? Niin. Kuitenkin pitäisi lasketaan verotusta ja otetaan vähän etuja pois.
Niin, esimerkiksi tämä ilmainen opetus, niin kyllä mä siitä haluan pitää loppuun saakka kiinni, että ei tule myöskään sitten kahta kastia tavallaan. Sehän tarkoittaisi sitä, että köyhimmät saisivat jonkun stipendin ja rikkaammat maksasivat siitä opiskelusta. Että kyllä tämä ilmainen opiskelu niin pitää myöskin Suomen maailmanmaineessa tuolla, ei niin kuin semmoista maata, viimeksi Egyptin presidentin kanssa keskustelin, niin Suomi tunnetaan joka paikassa tästä koulutuksesta.
Tässä me varmaan ollaankin aika lailla eri puolueessa samaa
niin,
mieltä.
Kyllä.
Mutta miten sitten tämmöiset tietyt, no lapsilisät on tietysti hyvä esimerkki, vasemmisto esittää, että se voitaisiin verottaa pois varakkaammilta. Ja on tietysti ymmärrettävää, että se, että kaikki saavat yhdenvertaisesti tätä apua ja tukea, niin se motivoi myöskin siihen, että ei synny katkeruutta ja että syntyy halua maksaa veroja. Mutta
kyllä. Lapsilisästä kaikki puolueet kyllä haluaa pitää kiinni. Me keskustan mallissa mennään pikkasen tuohon suuntaan, kun kuvasit. Eli me ollaan nyt esitetty lisäystä sinne kaikkein köyhimpien lapsiperheiden asemaan tämmöisellä harkinnanvaraisella lapsilisällä. Tämmöinen oli Suomessa joskus 70-luvulla käytössä. Ja se voisi tuoda sitten sitä painopistettä vähän siihen suuntaan, että erityisesti ne, jotka tarvitsevat sitten, jolla lapsilisää muodostaa niin kuin merkittävän osan sitten perheen toimeentulosta, niin sinne tulisi sitten heille vähän lisää.
Joo. No, yksi asia, joka toisi paljon työtä Suomeen, on se, että jos me pystyisimme työllistämään enemmän toisiamme. Meillä on tässä aika kova lumitalvi ollut jo Mä voisin kuvitella, että lumitöitä esimerkiksi voisi opiskelijoilla teettää hyvinkin. Joo. Jos pääministeri joutuu ansaitsemaan 43 euroa maksaakseen kympin lumenluonnista jollekin, niin se luultavasti tekee lumitöitä itse.
eli kyllä teen kaikki lumityöt itse, mutta teen sitä ihan kuntoilu mielessä. Tästä on puhuttu paljon ja kyllä tämä niin kuin palveluyhteiskunnan yleistyminen, niin kyllä tämä kuitenkin yleistyy Suomessa koko ajan. Että se osittain johtuu siitä, että kaikki suomalaiset eivät enää osaa tehdä remonttia ja timpurin töitä. Ja tarvitaan ammatti-ihmisiä silloin, kun tulee joku tämmöinen tilanne, joita nyt ei joka päivä tule eteen. Ja se, mikä on muuttunut nyt merkittävästi muutaman vuoden aikana, on se, että se työnantajana toimiminen on hirveän helppoa. Että kaikki nämä maksut pystytään tämmöisten palkka.fi ja sitten siellä on paljon yksityisiä toimijoita, että pystytään sieltä maksamaan sillä tavalla, että ei tarvitse niin kuin miettiä, että tuleeko kaikki velvoitteet täytettyä. Itse olen käyttänyt nyt tällaista, kun on pikkuremonttia tai muuta teettänyt, niin näiden palvelujen kautta olen hoitanut sitten palkat. Se puoli on ollut aika lailla yksi keskeisistä syistä ihmisellä, että hän ei halua ruveta opettelemaan kaikkien sivukulujen maksamista.
No entäs kotitalousvähennys, jos saisi vähentää kaikki teetetyt?
Joo, no sitä me nostettiin tällä kaudella ja sehän osaltaan pienentää myöskin sitä harmaata taloutta, että ei makseta sitten käteen suoraan näistä pikkupalvelujen tekemisestä, vaan sitten käytetään sitä kotitalousvähennystä ja myöskin näiden palvelun tuottajille on tullut ilman, että heidän tarvitsee tehdä yritystä, niin tämmöisiä laskutuspalveluja. Että kyllä tämä yhteiskunta, tämä digitalisaatio on myöskin mahdollistaa ja kehittää tätä palveluyhteiskuntaan siirtymistä. Kyllä se pikkuhiljaa tapahtuu, mutta sitten, että jos siinä ajateltaisiin tämmöinen niin kuin iso muutos, niin se kyllä sitten keventäisi selvästi varakkaimpien verotusta. Et me nostettiin sitä kotitalousvähennystä ja minusta se oli oikea liike ja ehkä seuraavalla kaudella voitaisiin miettiä, että olisiko siinä taas pienen korotuksen paikka, jolloin tuodaan nämä hoivapalvelut sinne sisään.
Nythän näyttää siltä, että Suomeen on syntynyt eräänlainen uusi luokkajako, josta puhutaan aika vähän. Ja tarkoitan tällä sitä, että meillä on osalla suomalaisista on erittäin hyvät pitkäkestoiset työsuhteet, hyvät työllistymismahdollisuudet, hyvä irtisanomissuoja, hyvät työttömyysturvaehdot, työterveyshuolto. Sitten on niitä, joilla ei ole mitään näistä. Ja usein esimerkiksi pienet yrittäjät, yksinäiset yrittäjät, mutta heillä on vaikeuksia enemmän. Miten tämä asia nyt saataisiin kuntoon?
Joo, tämä on totta, että työterveyshuolto meille, jotka ollaan töissä, niin se on vähän tämmöinen ohituskaista. Ja kyllä tämä sote-uudistuksen keskeisin asia on ollut se, että siinä tuodaan kaikki samalle viivalle. Ja myöskin ne, jotka eivät ole töissä, myöskin eläkeläiset saavat sitten valita sen yksityisen ja julkisen väliltä. Tämä valinnanvapaus tuo siihen samat oikeudet kuin työssä käyvien, sikäli kun puhutaan nyt työterveyshuollosta. Mutta kyllä sosiaaliturvassakin on eroja. Esimerkiksi nämä kaikkein pienituloisimmat yrittäjät on aika kovilla. Ja siellä on ollut myöskin tämmöisiä outoja tulkintoja, kuten monesti yrittäjän puoliso on myöskin laskettu yrittäjäksi, vaikka hän ei omistaisikaan sitä yritystä. Ja tähän me tehtiin lainsäädännön muutos sillä tavalla, että yrittäjän puoliso on nyt kaikissa tilanteissa, jos ei ole omistaja, niin normaalin työttömyysturvan piirissä. Et pikkuhiljaa näitä asioita pitää parantaa myöskin yksin yrittäviltä, koska se on yhä yleisempää ja yleisempää, että ihminen tekee välillä työsuhteessa töitä ja välillä yrittäjänä tai yrittäjämäisesti töitä. Että näiden yhteensovittaminen on kyllä sen suuren sosiaaliturvauudistuksen yksi keskeisiä.
Tämä järjestelmähän on tavallaan vielä aika vanhanaikainen. Se perustuu maailmaan, jossa ihminen valmistuttuaan koulusta tai opiskeluista, niin sai työpaikan ja oli siinä eläkkeelle saakka. Kyllä. Maailmahan ei ole ollenkaan näköinen. Se on muuttunut totaalisesti.
Ei ole. Ja sitten mainitsit myöskin nämä niin kuin pätkätyösuhteet. Niin. Niin kyllä siinä myöskin työnantajien pitää vähän miettiä, nyt kun alkaa olla työvoimapulaa, ja se on myöskin täällä perheiden perustamisen ja lapsi lapsiluvun takana monesti se, että jos on kovin epävarma näkymä siitä työpaikan jatkuvuudesta, niin kehottaisin kyllä työnantajia miettimään, että jos haluaa pitää työntekijästä kiinni, niin tehkää vakituinen työsopimus. Se on aika tärkeä osa. Ja mä oon tästä keskustellut näiden suurten työnantajien kanssa ja osaa jopa aikoi tehdä selkeän muutoksen nyt ja ruveta palkkaamaan ihmisiä määräaikaisten sijasta tai tämmöisten pätkäsuhteiden sijasta niin vakituiseksi.
Eikö toisaalta tietyssä elämänvaiheessa myöskin pätkätyö voi olla aika hyvä vaihtoehto? Sanotaan, jos vaikka äiti hoitaa lapsia kotona ja voisi tehdä muutaman tunnin töitä.
On, silloin kun opiskelija. Se on, kyllä, silloin kun se tapahtuu työntekijän vapaaehtoisuuden pohjalta. Sehän sopii erittäin hyvin ja silloin voi saada jopa vähän paremman palkankin, kun on käytettävissä vähän niin kuin hälytyksen omaisesti töihin. Joidenkin elämäntilanteeseen se sopii paremmin ja siihenkin pitää tietenkin mahdollisuus olla.
Freelanceri, joku tämmöinen voisi hyvinkin kuvitella.
Kyllä.
Mehän olemme Suomessa näissä maailman World Economic Forumin tilastoissa aina olleet sillä kärkipäässä, mutta yhdessä me olemme aivan häntä päässä. Mm. Ja se on tämä palkanmuodostuksen joustavuudesta kyllä puhuminen. Sinun kirjassasi, Juha Sipilä, se oli jossain 138, tai näin mä luin yhden toisen listan, jossa Suomi oli viimeisellä sijalla.
Joo.
Pitäisikö tässä nyt tehdä oikeasti jotakin?
Pitäis.
Me odotimme sitä, että nyt päättävä hallitus olisi tehnyt paikallisen sopimisen mahdollisuus, mutta te jotenkin jätitte tekemään.
Joo, siitä neuvoteltiin paljon ja se oli osa kiky-sopimustakin, mutta ei se edennyt tässä liittojen välissä sopimiskierroksilla sitten sillä tavalla, kun olisimme halunneet ja olisimme odottaneet. Että se on ehdottomasti seuraavan kauden tärkeimpiä asioita ja se on yksi niistä pullonkauloista vielä siihen työllisyysasteen nousemiseen, että sovittaisiin enemmän asioita siellä yritysten tasolla. Ja myöskin ne yritykset ja työntekijät, jotka syystä tai toisesta eivät halua järjestäytyä, niin kyllä heillä pitäisi olla samanlaiset oikeudet sopia esimerkiksi työaikaan liittyvistä joustoista kuin muillakin yrityksillä ja työntekijöillä.
Tässä tietysti voisi tämmöinen niin kuin arkijärjellä ajatteleva tai niin kuin tässä keskustan vaalitentissä voisi olla maalaisjärjellä ajatteleva ihminen, niin ajatella, että onko se nyt niin kauhean vaikea, että voitaisiin saada semmoinen järjestelmässä ihminen kokee olevansa turvassa sillä tavalla, että voi tehdä työtä joustavasti, voi saada turvaa silloin, kun työtä ei ole, ettei se olisi tämmöistä jatkuvaa taistelua.
Joo. No, tämä on nyt sen sosiaaliturvauudistuksen, perusturvauudistuksen lähtökohtana. Se, että pystytään joustavasti yhdistämään sosiaalietuuksia ja palkanmuodostusta. Esimerkiksi osatyökykyiset työllistyy Suomessa selkeästi huonommin kuin monissa meidän kaltaisissa maissa. Ja jos osatyökykyinen pystyisi saamaan osan ansioistaan sosiaaliturvana, tukena, perustulona, ja sitten osaan sitä työkykyä vastaavan osan palkkaa, niin se kokonaisansio nousisi ja varmasti se elämän mielekkyyskin paranee silloin osatyökykyisen osalta. Ja tähän pitää päästä ehdottomasti tämän perusturvauudistuksen kautta. Tämä meidän perustuloajattelu lähtee juuri tällaisesta ajattelusta, että siihen päälle voi ruveta tienaamaan sitten euroja ja jokaisesta eurosta jää myöskin omaan lompakkoon, ettei tule tämmöisiä kynnyksiä sinne. Ja sitten kun se täyspäiväinen työllistyminen tapahtuu, niin sitten se perustulo sieltä liukenee pois.
Tässähän joskus tuntuu siltä, että nämä asiat ovat olleet ilmassa pitkään. Esimerkiksi se ajatus, että aina täytyy olla mahdollisuus tehdä työtä menettämättä niin kuin etuuksia. Ja työn tekemisen pitäisi olla aina kannattavaa, mutta kyllä tuntuu olevan tosi vaikea saada se käytäntöön tämä
idea. Joo, kyllä se aika vaikea on saada ja uskon, että se tulee olemaan vielä vaikeampi sitten perustuslaki ynnä muiden tarkastelujen näkökulmasta. Tämä uudistus tulee kestämään kyllä vähintään seuraavan kauden ja sitä kannattaa valmistella parlamentaarisesti ensin ennen kuin sitten se varsinainen uudistus tehdään. Mutta tämmöinen negatiivisen tuloveron ajattelu on keskustan mallissa se lähtökohta. Eli tulovero toimisi sillä tavalla, että kun sulla ei ole tuloja tai on hyvin pieni tulo, niin valtio maksaa sen sijaan, että sä maksat veroja, niin valtio maksaa sulle. Ja sitten se verotus vie sen etuuden, sitten sen negatiivisen osan, sinulle maksettavan osan pois, kun sun tulot kasvaa. Ja siitä tulisi semmoinen joustava siirtyminen sinne palkan saajaksi. Ja ei ole helppo toteuttaa, mutta mä uskon, että tuo voisi niin kuin lähtökohtana toimia.
Nythän on ilmassa tämä sama asia hyvin monen puolueen ohjelmassa, että voisi melkein veikata, että siitä tulee yksi tulevien hallitusneuvotteluiden teema.
Kyllä tulee. Ja tässä myöskin hallituksen toimesta valmisteltiin 3 erilaista mallia virkamiestyönä, ja ne toimivat myöskin puolueelle sitten pohjana ja seuraaville hallitusneuvotteluille pohjana. Mutta se kannattaa kyllä valmistella näin iso uudistus sitten kaikkien eduskuntapuolueiden kanssa.
Eli palaamme parlamentaariseen komiteatyöskentelyyn, jossa ollaan yhdessä ennen lainsäädäntöä jo.
Kyllä, ja kyllähän tälläkin kaudella on tehty hurjasti esimerkiksi tiedustelulainsäädännöt, niin ilman että se olisi valmisteltu parlamentaarisesti, niin ei oltaisi nyt tässä.
Hyvä. Me kiitämme nyt puheenjohtaja Juha Sipilä, joka on vielä hetken aikaa Suomen pääministeri. Ja kiitos myös teille, hyvät ihmiset, ja tervetuloa ensi viikolla mukaan. Ja uusi vieras ja ehkäpä uudet aiheet.
Kiitos.
Kiitos.